Уважаеми зрители, гостът ни днес се казва Венцислав Стоянов. Той е специалист в терапевтичната работа с мускулатурата и създател на единствената по рода си VS терапия. Здравей, Венци! Много ти благодаря за това, че намери време да дойдеш тук при нас. Знам, че часовете при теб са заети месеци напред. И затова ти благодаря, че наистина отдели от своето време и от работните часове, че лиши някой от час, да можеш тук и да разкажеш всъщност на нашите зрители какво точно правиш, какво точно представлява VS терапията и всъщност с какво се отличава от традиционните масажи и традиционната физиотерапия.
Здравейте на вас, аз наистина за мен е чест, че вече успях и толкова да дълго говорене на тази среща, най-вече най-после се осъществи. VS терапията, това е моя методика, която в последните 10 години успях да разработвам и постоянно апдейтвам и да я усъвършенствам, защото винаги се появява нещо ново, което може да се научи и да се постигнат едни по-добри резултати. В продължение на 10 години разработвам методика, с която по специален начин обработвам дълбоките тъкани, които са далеч от познати до момента методики, с които постигам една по-добра еластичност, функционалност на мускулатурата, съответно по-добро възстановяване. Това ми е...
То звучи малко така сложно, ако човек го чува за първи път, но реално от личен опит, това, което аз мога да кажа, че първо ти вадиш плочки на корема на хора, които нямат. Нали, това звучи лау и е абсолютен факт и съм го виждала с очите си. И изглежда направо като магия. Как точно се случва това?
Само малко да уточним. Ефектът, който се появява, това, което качваме в социалните мрежи, това, което виждате, е вече зависи от наличието на подкожните мазнини. Дефакто с тези снимки, с това, което правя, показвам какво всъщност се случва с самата мускулатура, как реагира мускулатурата при самото третиране и как се подобрява една по-добра сепарация и съответно и една по-добра изразителност. Но не трябва да забравяме факта, че всичко зависи от начина на хранене, хранителните режими, физическата активност на всеки един човек. Които са малко по-далеч от тази материя, си мисля, че просто идват, правят някаква магия и стават плочки, което е много далеч от истината. Даже с кръга на шегата наскоро има клиент, който ме попита как правиш тази безкръвна липосукция. Де факто аз не правя никаква безкръвна липосукция. Резултатът, който получава всеки един клиент при тази терапия е един и същ. Засилване на микроциркулацията към масните дипа, при което положение вече клетките получават сигнал до мозъка, че там мозъка получава сигнал, че де-факто, че има храна и спира да изпраща допълнително. Възстановявам контакта вече на мозъка към съответните мускулни клетки. Забързва се метаболизма поради по-добра циркулация на кръвта като цяло. И оттам вече се получава и желания ефект. В смисъл, ние можем да бустираме метаболизма, но без наличието на даден хранителен режим, който при специално за зоната на корема е доста по-специфичен и коренно различен от здравословното хранене, вече може да се насочим към по-диетично хранене.
Знаеш ли сега, като казваш за хранителния режим, много ме впечатли, когато бях при теб, първия път, като дойдох при теб, и ти ми каза, ти в момента не ядеш въглехидрати. И аз наистина, това изобщо не го бяхме коментирали с теб, ти нямаше идея, че аз наистина в предходните буквално 2 седмици умишлено се стараех да намаля до минимум въглехидратите и естествено си мислех, че правя някаква много голяма услуга на тялото си. И ти всъщност ми го каза като упрек, защото виждаш, че плътността на мускула не е достатъчна.
Да, много по-малка е.
И в същото време, следващия път, когато вече си бях балансирала тази част на храненето и бях добавила въглехидрат, ти пак от влизането ми каза, ето вече ядеш въглехидрат. Как се случва? Какво виждаш всъщност?
По принцип, приема на въглехидрат, това дава твърдостта на мускула, самата плътност на мускула и лишаването от въглехидрати води до тази мекота, която с един обикновен допер, аз усещам, че самата мускулатура е гладна, липсва дехидратация на вода в самата мускулна клетка, а не водата, която се образува вече под кожата. И нуждата от въглехидрат, това си е енергията на тялото. Това е крайно необходимо и крайно жизненно важно за правилното работене на човешкия организъм.
Къде е границата на това да не прекаляваме с въглехидратите? Ако говорим процентно, колко трябва да бъдат въглехидратите, така че може мускула да е нахранен, в същото време да не сме отишли в другата крайност, в която вече да сме им дали превес.
Значи няма да изпадам в цифри подробности да се калкулират като цяло, но това е персонално зависи за всеки един и всичко зависи от неговата физическа активност. Грешката, която виждам, която допускам масово, е, че хората прибягват към някакъв вид хранителен режим, който изобщо не отговаря на физическата им активност през деня. Не че отричам кето диетата, не че отричам фастинга като цяло, но основното ти трябва да знаеш дали този вид начин на хранене отговаря на твоето ежедневие. Няма как човек, който тренира два пъти в седмицата, има активен живот, да бъде на фастинг. Няма храна за мозъка, няма енергийни източници. Де-факто по това положение той влиза в суперкалориен дефицит, което изиграва лош шега на много от хората. Казват, ние едем нищо, но нито спираме да сваляме. Образуваме отново мазнини, качваме отново, задържаме вода в подкожата. Това е причината, в това е покачването на кортизол и де-факто адреналина се изстрелва в небесата, което де-факто поддържа тялото да се движи, но за сметка на покачване на този адреналин, това води точно до запасяването на организма, начин да може да се справи, да може да оцелее като цяло.
Тоест, ние като фастваме или гладуваме, но в същото време и спортуваме, дигаме кортизола, и продължаваме да си задържаме масните депа и всъщност нищо не правим.
Ими да, при наличието на липса на калориен дефицит, при това положение се губи мускулна маса. Тъй като на организма е много по-лесно да разгради белтъка, когато няма енергиен източник да го ползва за енергия и де-факто си остава мазната. Виждаш на кантар, стрелката пада надолу, сваляш килограми, но под кожата и тялото съвсем не придобива видът, който трябва да има или този, който е желаем. По принцип всеки желая да изглежда добре. При липсата на въглехидрати тази форма и тази изразителност на мускула вече няма как да я има. Тя не съществува по никаква форма. И това е основното, което пък губи мотивацията от хората да продължат и да се научат да придобият някакви хранителни навици като цяло.
А кой е най-хубавия въглехидрат за човек, който иска да има добре изразена, поддържана мускулатура и не изпада в някакви крайности да се претренира, но примерно тренира 2-3 пъти в седмицата?
Именно всичко, по принцип всички въглехидрати, които са с нисък гликемичен индекс, за да може да се контролира на нивата на инсулина, в цел да може да няма инсулинов удар.
Кои са
общо познати са картофи, сладък картоф, ориз, това са стандартни въглехидрати, които са абсолютно работещи за организма и най-вече нуждата от тях е не само за мускулатурата, но и храна за мозъка, защото знаем, че мозъка се храни единствено с глюкоза. Ако ние не му дадем свобода и този вид храна, няма как той да работи за нас като цяло.
Разкажи ми за това, как всъщност ти разви твоята специалност. Тя е много специфична, тази методология, по която ти работиш. Кога изобщо усети, че това е твое призвание и какви бяха стъпките в това да развиеш този определен начин, по който ти... Всъщност ние тук говорим, че изкарваш мускули, но това е нещо много малък процент от всъщност обхватността на това, което ти правиш. Разкажи ни малко повече как започна, как го разви.
Да, всичко малко стана като неволята учи. Тъй като дългодишната ми практика и работа в чужбина с професионални бодибилдери, при мен беше възможността и начинът да намеря перфектната комбинация да мога да обработва голямия обем мускулатура. При това положение се наложи да промена изцяло общо познатата техника на обработване на мускулатурата. Създадах моя методика, с която имам по-голям контрол на тялото върху мускулатурата и всяко едно движение ми е с една хирургическа точност, с цел да ни нараня мускулатурата, да му дам максимално кръвоснабдяване и манипулирам залавните връзки на самата мускулатура, което пък вече ме доведе до мисълта, че при положение, че анатомията на човека е една и съща, това може да се приложи към всеки един обикновен човек. Ние работим както с деца, така и с хора на средната възраст.
Всъщност ти си учил във Франция за това, да почнем
оттам. Във Франция бях подготвен като спа терапевт с над 75 вида процедури, с където до болка бях запознат с един най-малкият детайл от човешкото тяло, анатомията, опорно-двигателния апарат и всичко, което е свързано с човешкия организъм. И оттам бях разпределен в арабските държави, където започна изцяло моята дейност.
Кое те вдъхнови да искаш да се развиваш и да не ти стига това, което сте научили?
Тъй като съм бивш състезател по културизъм, претърпях множество травми, в смисъл няма травма, която да не е минала през мен и съм успял по един или друг начин да се възстановя. Начинът ми да продължа в този спорт беше единствено да мина зад сцената и начинът, по който помагах на състезателите да могат да се развиват в тяхната кариера, ми даваше абсолютната мотивация да се справим с това нещо. И оттам пък вече започна, след като видях, че методиката, по която работя, помага на 100%, в зависимост от случая, който, ако, примерно, травмата е причинена от мускулатура и което е свързано всичко с мускулатурата, аз и екипът ми може да помогнем на 100% абсолютно на всеки. Което зависи от мускулатурата, защото знаем, че голяма част от проблемите на опорно-двигателния апарат, мога да кажа, че 90% зависи от самото състояние на мускулатурата. При липса на еластичност, на кръвоснабдяване се получават травмични измествания, които де-факто водят до възпаление на сухожилие, на залавни места, изкривяване и абсолютно всички познати общоприети травми, които са. И от там усмивката на хората, които виждам след дадената терапия, това, че съм ги спасил от някаква мъка, които те носи с години, това за мен е абсолютната мотивация да продължавам.
А спомняш ли си кога разбра, че това е твоето призвание, но по-скоро през призмата на това, че наистина ръцете ти знаят как да намерят болката, точно къде е слабото място? Помниш ли първия такъв случай, в който ти тръгваш към човек и пипаш точно там, където го боли, и той ти казва, ма как разбра, че точно тук
да,
съм схванал?
Точно в началото го дължах на дългогодишния ми опит, тъй като през ръцете са ми минали десетки хиляди клиенти вече за последните 15 години. Но много често ми се случва как при самото започване на работа и първата ми консултация с клиента, аз просто оцелвам точното място, което се нуждае от третиране. Не знам как се получава, но винаги е на 100% на точното място. Предполагам, че е дърба или някаква интуиция или просто усет. Аз самия понякога съм се очудвал от самия себе си как се случват нещата, но важното е крайният резултат да бъде добър.
Могат ли всички хора да се подложат на този тип дълбоко тъкани масажи и терапии? Например, ако една жена е родила наскоро, ако има пъпна херния, ако има съмнение за някакъв друг проблем, който е в коремната кухина. Тоест, има ли случаи, в които не е добре да се насочват към теб?
Да, точно това, тези случаи, които избори, са противопоказни за изпълнение, но винаги преди всяка една терапия си прави една първоначална консултация с всеки един клиент. Аз абсолютно на всички, които достигат до нас с желание да им помогнем, аз започвам да се запознавам с тяхното ежедневие. От самото начало, от самото ставане, как се движат, как се хранят, за да мога да дам адекватни съвети за тяхното ежедневие. Доста често елементарни грешки, които се допускат в било в храненето или в стойката на спане, или в това, те са абсолютно всичко е свързано. И най-важното при нас и това, което учи моя екипа, обученията, които водя, е да намерим причината и фактора, които са дали крайния резултат на проблема, а не да се акцентира и да се съсредоточим да унищожим болката, защото лекарствата унищожават болката, но важното е да намерим причината за проблема.
Добре, да трябва ли толкова много да натискаш? То буквално всички крещят от болка при тебе. Даже каза, че се е случило и да те центрират. Без да очакваш, но май вече дори
сега,
очакваш.
Самата болка идва от състоянието и чувствителността на периферните нерви, особено когато те не са докосвани.
Ти си знаеш много добре точно кога ще го заболи човек, даже на момент ти се пазиш.
Абсолютно. Знам всеки един начин на реагиране на човешкото тяло, но всичко зависи от самия обем на мускулатурата. Поради болката, която се изпитва, те си мислят, че ние натискаме страшно много. Аз по принцип в случай специално в България с работа на 10% от капацитета си нямам нужда. По-голяма сила вече вкарвам при по-големия обем мускулатура с мускулатура над 160 кг. Тогава вече се изисква наистина сила. Това, което също се опитам да предам на моите ученици, на екипа ми като цяло, че тук не е идеята да достигнеш максимално, да смажеш мускула, а да придобиеш усета, да усетиш докъде са дълбоките тъкани, докъде има нужда да се натиска. Защото примерно при жена, която с много по-малко бе мускулатура, няма нужда почти от никакъв натиск. Но болката не е от натиска, а е от чувствителност на периферните нерви, на самата мускулатура, която де-факто 5 минути след самото третиране, те се успокояват и болка абсолютно няма. Всяка следваща терапия при изпълнение на нашите указания, почти след четвърта-пета терапия не би трябвало да има никаква болка. Де-факто това е и целта на терапията, да достигнем до пълна функционалност на мускулатурата. Когато мускулът е в нормална кондиция, не би трябвало да има болка. Щом има болка, значи има проблем.
Всъщност, какво точно се случва в тялото, когато ти достигнеш до дълбоките тъкани и натиснеш точно, има натиск точно там?
Методиката, която разработвам, тя е много сходна с точковия масаж или техниката на тайландците, с които аз имам доста обмен в последните години, даже скоро се завърнах оттам. Те достигат до дълбочината на мускула. Разликата, която се изразява в моята методика, е да направя един дълбок стречинг, когато успея да разтегна мускулатурата отвътре, съответно ще има много повече, по-голямо стимулиране на кръвоснабдяването. Основната идея за лекуване на всяка травма е начинът, по който аз да накарам кръвта да достигне до проблемната зона. При това положение аз ще се справя с възпалението.
Кои са най-честите травми, които ти лекуваш и за които твоите клиенти...
Стандартните, които са болки в рамената, врата, колена и кръст. Всичко това зависи от някаква неправилна стойка. Или аз не мога да кажа, че е неправилна. Всяка една стойка може да бъде правилна, но позиция на тялото, в която ти прикарваш по-дълго време, без да има никакво движение. Когато мускулатурата е под напрежение и стои повече от 20 минути в едно натегнато положение, независимо дали е в статично или се извършва някакво движение, мускулът се предизвиква спазъм. Де-факто спазъмът сковава и намалява тази еластичност. Моята роля е да възстановя тази еластичност за нормалната работа на мускула.
Тоест, това са нормалните ти клиенти, не спортистите, идват с болки, да. Основно в кръста, от постоянно седене на стол.
Стояние в стол в офиса, обездвижване, по-малко движение, неправилна стойка при спане, при гледане на телевизия, абсолютно всичко стандартно. Това, което съветваме, е да променят стойката в ежедневието си, или тези, които нямат възможност, или които работят в офиса на компютър, е да се опитат да извършват някакъв вид движения, стандартни възстановяващи движения, с които с цяло да отпуснат тази мускулатура и да поддържат тази циркулация на кръвта, за да не предизвикват спазъм.
Каква е най-правилната стойка? Стойка, в една линия, която трябва да ни е всичко?
По принцип, стойка, в която да не е напрегнат мускула. Даже да, ако по-голяма продължителност от 30-40 минути пак стоиш в правилна стойка, но самата работа на мускулатура, за да държи тялото, тя работи и отново може да спазмира. Затова е хубаво препоръчително на 20-30 минути в своята работа да се извършват някакви стандартни движения, просто да се развиеш, да станеш, да се разходиш или пък да извършваш някаква физическа дейност, ако ще даже да е ходене, да има някакъв елементарен стречинг вкъщи. Всичко, което, всяко едно движение ще бъде от полза.
Можеш ли да ми разкажеш за твой клиент, спортист, с който си постигнал най-големи резултати, такъв с който най-много се гордееш?
Те са доста, но най-основно това е мистер Олимпия Бикрами, с който става два пъти мистер Олимпия и след моята намеса изцяло променихме структурата на цялостната му мускулатура. Не мога да бъда на 100% да правя магия, но определено самото възстановяване изцяло повлия на неговото развитие, неговата кариера и все още вече 8 години работя персонално с него и съм личния му терапевт.
Къде живее той в момента?
В момента е в Египет. Обикновено ми да ходим на лагер в Дубай, преди състезание си готви, но сега вече има и на този етап има и стари травми, които няма как да реагирам. Те са мускулни срастване от самото разкъсване през всичките години, които това е придобил, но успявам да извличам максималното от него. Наскоро имах снимки, които бях пуснал, както терапията се трансформира изцяло сепарацията и дълбочината на неговата проблемна зона в краката при наличието на дупки, което успяхме да го постигнем и така успя да стане мистер Олимпия.
Ти постоянно пътуваш и не само за конкретни твои клиенти, а вече пътуваш и по друга причина. Разкажи ми повече за това.
Всичко дойде поради възможността да работя с професионални атлети от цял свят и основно целият контакт и целият елит, който се събираше в Дубай, тъй като доскоро имах и кабинет също в Дубай. Феновите, в смисъл при фидбек, който се връща от моите професионални състезатели, когато кача в социалните мрежи, техните фенови, техните привърженици виждат за моята работа. Така разбират и терапевти, които следят развитието на професионалните състезатели, успяват да се свържат с мен. Оттам получавам покана за обучение. Всеки остава интересен начинът по даже какъв е този метод, по който работиш. И така получавам покани, отивам, презентирам си работата или отивам в чужбина създаден състезател, работа, докато той си почива, аз правя презентация в залата, в която работя абсолютно на свободни начала с клиенти, които са там. Когато те усетят резултата и видят, де-факто работата ми извършва цялото промотиране и резултатите от работата ми издействат поканите да бъда поканен някъде.
Кои са най-интересните места, на които си ходил да изнасяш презентация за специално твой начин на работа?
Специално моят начин е успях да направя един добър ивент в Хонг-Конг, където наистина там бях учуден от поканата, която получих, защото те са насочени към китайската медицина с иглотерапия и така нататък. Даже бях учуден, но виждам, че начинът, по който искат да се развиват вече в сферата за обработване на мускулатурата, искат да придобият иновативния начин. И съответно отново работата ми с състезатели от Хонг-Конг ме доведе до терапевти, които успяха да направят една огромна организация, около 20 човека. Аз успях да го уча в Хонг-Конг, което за мен си наистина постижение. И другото ми е, че в страната Мекта на масажите Тайланд също бях поканен последния месец, където
отново.
Те се справят доста добре, тяхната методика, аз също заимствам от тях. При тях проблема е, че то не е проблем, просто това, което успяха да придобият като иновация, при самия тях е начин стречинга да го направят в по-голяма дълбочина. Де-факто това, което аз успях да открия като методика, да разтегна мускулатурата отвътре, с цял самия мускул да се напълни с кръв отдолу нагоре, което де-факто му дава неговата изразителност. Това го постигаме вече с състезателите, подобрявам сепарацията точно преди състезание, давам дълбочината на мускула и вече ако си свършил състезател добре работа, резултатите са феноменални.
Като си обиколил толкова много държави и всъщност си работил с различни атлети и не само, от различни локации, виждаш ли това във всяка една държава да си има специфики на тялото или проблемни места, или пък такива, които им е по-лесно да отработват и такива, които по-трудно им се получават?
Значи проблемните места и травмите са абсолютно еднакви за целия свят, тъй като човек си е с еднаква анатомия, независимо вече от раса, цвят и така нататък. Вече има различия при...
Масните депа, предполагам,
масните
къде е
депа,
по-често.
Масните депа, това основно е вече начинът на реагиране на мускулатурата в зависимост от самата държава. В скандинавските държави там мускулатурата е малко по, както и който, малко по-трудно за обработване.
Защото е да повече риба ли?
Това още не съм го проучил, като, но просто от вече толкова много опит и работа с хора, аз по мускулатурата мога да познаю от коя държава е даже. Има си специфичност. Това е основното, но общо взето всичко е абсолютно еднакво. Еднакви проблеми, еднакви болки в рамената, неправилна техника на изпълнение при упражнението при атлетите. Ето пак където се получава, че някой гледа видео в професионален състезател, той е изпълнява, но това упражнение, начинът по който професионален състезател го изпълнява, не отговаря на неговата скелетна структура или на обемите на мускулатурата, която има. И хубаво всеки един, който постъпва в залата, иска да започне да тренира, да се обръща към професионали, за да се избегнат тези травми.
Ти казваш, че по мускулатурата можеш да познаеш кой от коя държава е. Ако говорим за българската мускулатура, конкретно на жените, какво е характерно за нея?
Обикновено липсата на въглехидрати. Това е основното характер. Еми, вися, това е образно, се изразих по този начин, но мускулатурата в постиженията, които постигат нашите състезатели като цяло. Говорим по-професионално, защото имам по-голям професионален опит с състезатели. Условието, в което се трудят и това, че нямат никакви условия, никакъв помощ от някъде, те постигат страхотни резултати. Това показва за и недобри качества, за един добър ген, който ние притежаваме и постигаме много големи успехи и резултати. Това, ако им се подаде ръка и се даде възможност на професионални спортисти да им се създаде една нормална база, както в другите страни, просто ние ще бъдем номер едно в света.
Аз мисля, че не е само този конкретен спорт, за който ти говориш.
Абсолютно за всеки един спорт. Да, аз общо като цяло за абсолютно всички спортисти. Било за футболисти, за волейбол, аз работя с националите от отбора по волейбол, абсолютно за всеки.
Проблемите са едни и същи. Най-проблемните масни депа за българката?
Масни депа, бялата мазнина около корема. Това се топощи, то не е само, но то е абсолютно навсякъде. Основно тя е най-големия проблем, с който трябва да се препорат. Това вече точно за тази специфика на тези масни, на бялата мазнина, която е в областта на корема, там е нужно да бъде диетата малко по-стрикна и малко по-отбрана.
В смисъл да се...
Ми да бъдем малко по-различно от здравословния начин на хранене. В смисъл аз вече максимално изчиствам, примахвам млечни продукти. Изцяло се спирам на забързването на метаболизма.
Как можем да го забързаме това
метаболизма? Метаболизма се забързва с постоянен прием на билтъчини. Това е основното, което аз... постоянно давам като съвети, че трябва да се храним на 2-3 часа, тъй като...
Но по-мъничко с ядки, сурови,
да,
с месо,
количеството на храната
месо,
зависи
с
цел, за да може да усвоиш този протеин, защото си има един лимит, в който тялото на даден грамаж може да... В смисъл на дадено хранение може да усвои точно определен грамаж протеин. Не може да надвишава, тъй като неусвоения протеин отново се превръща в мазнина.
Това е, един 100 кг мъж, примерно, на хранене, колко протеин може да
приеме? Пак е строго представено. Това е при мен различното, че аз към всеки се отнасям абсолютно индивидуално. Затова той как става, пак всичко му зависи от самото ежедневие, тъй като този 100 кг мъж, той може да тренира сутрин, от вечер страшно много тежести, може да генетично да има по-голямо стимулиране производство на тестостерон. Трябва да, максимално трябва при мен, хранителните режими не са на таблица. Взимаш копи-пейс и даваш и продължаваш. Затова много трудно започвам работа с дадени клиенти по тази причина, тъй като няма физическата възможност да им обърна внимание, защото при мен връзката е 24/7. Постоянно променям зависимост от тежението, променям грамажа на храната, но най-основното да има прием на белтъчини, тъй като знаем, че метаболизъм може да се контролира с постоянен прием на белтъчини. Действието на белтъка, защото на тялото му е много трудно да усвои белтъка и се отделя една енергия, де факто тази енергия гори под кожната мазнина. Съответно, нужен въглехидрат да имаш енергиен източник с цел да запазиш мускулатурата, която имаш, да имаш и храна за мозъка и съответно мазнините да можеш да усвоиш протеина, тъй като протеина се усвоява с помощта на мазнина. Това са трите основни градивни единици, които трябва да има абсолютно на всяко хранене.
Вече протеин, въглехидрат, мазнини.
Абсолютно. Вече в зависимост от резултати, които искам да постигаме от ежедневието, от физическата активност, стреса, който е в зависимост от професията на дадения човек, това вече може да се контролира, да се регулира абсолютно персонално.
Казахме за въглехидратите, тези с ниско глюкемичен индекс, като ориз, картофи и...
Да, белия ориз пак може да се приеме към бърз въглехидрат, де факто е обработен кафяв ориз, но е добре, тъй като лесно се усвоява.
А ако говорим за протеина, кои са ти на теб топ 3 или топ 5 фаворити за...
Еми, при мен са яйца, риба и ти... Червено месо. Това са ми основните протеини, с които аз също се поддържам моята форма.
А за мазнини?
За мазнини вече от рибата, ядки, авокадо, основно не наситени мазнини, а вече ако нямам, не мога да си ги набавя в менюто, си ги взимам под формата на добавки.
Омега 3-6.
Обикновено бадем и кашу, този орехи малко по-рядко.
Трябва ли да са сурови или накиснати във вода?
Ими, в 20 години никога не съм ги... да са сурови, това е основа. Не съм ги киснал, нито съм си правил. Най-вече да, това, което опитам да накарам хората е да усещат и да познават сигналите на тялото си. Аз избягам от... множеството изследвания, които се правят, примерно, правят изследвания, ти не освояваш пилешко месо. Аз си правих такова нещо просто да проверя. Аз имам 8 медала с пилешко месо, тъй като няма възможност да си купувам друго месо. Не мога да ме убедят на 100% в това.
Може би си се пренаситил и затова ти излиза на кръвния
тест. И не, това беше още в началото на състезателната ми кариера, защото тогава исках да достигна до максимално добри резултати. Просто една травма ме изкара от този спорт като цяло. Но другото, което много важно и което ни определя мотивацията като основен фактор за постигане на резултати, ги уча да бъдат дисциплинирани. Дисциплината е най-важният фактор за постигането на добри резултати. И също съм против използването на помощни патерици с цял изгаряне мазнини, ползването на хормони, на лекарства, на каквото и да е било в тази сфера,
тъй като кажеш, да?
Те ни дават хранителни навици, ни изграждат хранителни навици основно, да, тъй като не може цял живот да взимаш Озъмпик, примерно.
Това ще видим след малко. Но какво ще кажеш за протеина на прах? На мен лично той не ми влияе добре, без значение дали...
И на мен също.
Дали е естествен, т.е. дали е от животни или е растителен.
И сега растителният протеин е малко по-слаб. И... Да. Основното е, че пак зависи от целите. Аз лично, когато съм в процес на изчистване подкожни мазнини, не употребявам протеин на прах. Абсолютно. Поради наличието на лактоза в него и множеството ми години работа с професионални състезатели. Аз не видях един професионален състезател за последните 10 години да се сложи протеин на прага в устата. В период, в който ние трябва максимално да изчистим, говорим за мазнините около корема.
А откъде идва тази култура в кавички да се ползва от всякакви хора, които те първо влизат в фитнеса и някой ги учи да взимат протеин всеки ден?
Но нека да го приемат като добавка към храната. Грешката, която се допуска, която аз го отричам, че хората заместват хранене с протеина. те могат да го добавят към закуската, могат да го добавят след тренировка за по-бърз приток на аминокиселини с цел да забързат метаболизма. Задължително след това трябва да имат основно прием на протеин от самата храна. То е, и самата дума е хранителна добавка, то не е незаместителна храна. И ако караш цял ден само единствено на прахообразни видови храни, няма да се получат нещата и по-скоро биха се влошили. Добре е да се разчита, тъй като крайният резултат от протеин на прах, т.е. аминокиселините влизат в организма, примерно да кажем след 20 минути. Тук идеята е по-дълго обработване на тялото на протеина, за да достигане на приема на аминокиселини, крайния продукт от протеина. И енергията, която се отделя при обработване, това, което казах преди малко, е тази енергия гори и спомага за изгарянето на мазнините. Затова в случая много по-мощно средство за постигане на резултата е да бъде храната или приема на протеин от храна, не в готов вид. Но абсолютно ни пречи да бъде като добавка. Но специално от моят опит последните 25 години, когато реша да изчиствам мазнините около корема, протеина ми изиграва лоша шега.
Пак от твой опит, сигурна съм, че при теб са идвали много хора, които са вегани или вегетарианци. Има ли начин и с какво, как ги съветваш тях всъщност да си набавят реално тези хранителни вещества, които
ми процес става малко по-бавен става, тъй като растителният протеин е малко по-слаб. Но вече от растителния протеин е като цяло, но въпреки всичко, нека пак да има пак си е протеин.
А кои са най-добрите, така според теб, растителни протеини? Бобовите в...
В бобовите всичко... абсолютно всеки един вид протеин е добър. Всяка една храна по правилния приготвен начин. Примерно растителни не да смисъл на боб, да си го направиш на манджа като ихния и да кажеш аз ям протеин на боб, да е в вид салатен вид, да бъде пак премесен с мазнини. Отново пак трябва да се погледне съдържанието на въглехидрати, доколко е по-голямо количество, съответно мазнина да се прибавя към това, за да има енергиен източник и с цел да може да се усвои този протеин. И оттам пак нещата се получат.
А ти ядеш ли често по ресторанти?
Не. Това е това, което забелях, тъй като сега бях 20 дена в Тайланд, там нямах възможността. Но пък и реших да си почина малко от готвени. Аз си приготвям храната лично. Аз отново спазвах някакви... Защото на мен това ми е начин на живот. Отново се ядях месо от полезен, но всичко беше по ресторанти. Аз задържах около 3 литра вода и натрупах около 2-3% си качих мазнините. Само заради факта, че аз се храних по ресторанти. Не съм си позволявал сладкиши, сладоледи. Храната ми е била абсолютно на месо, телешко, риба. Всичко, което е свързано на наличието на натрия глутамат, солта, която се приготвя храната. Начинът на приготвяне на храната не ми влияе добре като цяло. Това е основният проблем при всеки, че трябва да свикне да си приготвя храната сам.
Ти вярваш ли в чийт дея? И трябва ли да има такъв?
Много относително за мен. Това по-скоро е...
психологическа награда.
Да, смисъл да опиташ
нещо. Да се наградиш.
По принцип, при моите хранителни режими, които аз съставям, след като вече достигнем, след 7-8 седмица, когато достигнем забърза метаболизма, виждаме, че нещата се случват. Като цяло аз лично самия в седмицата... През цялата седмица, всеки един ден мога да си позволя да хапна каквото се пожелая. Едно единствено хранение, пак съответно съобразяваме количеството, което изяждам се. Няма как да изяждам.
Има ли значение кога? Дали преди хранене или след хранене?
Аз направо си взима си хранение, което си го замества за хранение. То е един вид хранение, което ти си подадели било пица, хамбургер или каквото да било. Но въпреки това грешката, която се допуска, че някой, когато примерно реши да направи чит мил, изяжда една пица, примерно на обяд, и си мисли, че ще компенсира изяждането на тези калории и след това до другия ден абсолютно нищо не яде, което де-факто е по-големия
нещо.
Проблем, който ще стане, което забавя метаболизма и съответно всичко това ще бъде запасено като вид мазнина. Въпреки че се изява, когато е дойде времето за вечеря, отново си хъпне рибата, зеленчуците, уреза, въглехидрата и всичко, което си
моето. Аз съм чувал, че точно след такъв тип чит мил, ако ядеш примерно пица, бургер или каквото ще де, и направиш дълъг фастинг, всъщност дори се интоксикираш.
Абсолютно, на 100%. Точно това се случва. Няма как да се... Успееш ли да забързаш метаболизма? Обикновено мозъка превключва някъде около 15-20 ден. Трябва да бъдеш абсолютно стриктен и дисциплиниран, което е най-важното. Мои клиенти, които са от 2-3 месеца на хранителен режим, отиват на почивка на all-inclusive 10 дена, ядат абсолютно всичко, но пак си го ядат по времето, тъй като all-inclusive си има закуска, обяд и вечеря, пак се спазва времето на хранене, те идват само с 1 кг отгоре. И метаболизма продължава да се работи и съответно те отново пак си влизат в режим след това. Придобиеш ли хранителните навици, начинът по който да знаеш всъщност какво е действието на храната, тази храна какво може да даде, какво е нейната функция за твой организъм. Ти можеш да си позволиш една седмица да ядеш каквото си искаш, но след това знаеш начинът по който ти да се прибориш с задържаната вода, с постигнати на запасените нови мазнини и така нататък.
Имаш ли много клиентки на Оземпик?
Около 3-4 клиентки, които успях да ги убедя да го спрат и да придобият хранителни навици, защото те няма как да нон-стоп да го вземат. През тези целият период наистина постигнали са резултати. Не мога да кажа, не мога да също и да твърда дали е вреден или не е вреден. Дочувам, че се изписва от лекари и така нататък. Въздържам се от мнение по въпроса, но въпрос, че през този цял период те нямат културата на хранене, не са придобили хранителни навици.
При някой...
И години хора. Все някога трябва да са... Няма как да... Не може да я бъде постоянно.
Цял живот.
И през този целия период, през който по същия начин ми е съвета за дамите, които искат да си направят липосукция, да си... Какво е мнението за липосукция? Научи се да се храниш, придоби хранителни навици, знай как работи организма, след това отиди и се направи. Но ти този резултат трябва да го поддържаш. Защото имам клиент, когато за последните 8 години се е правила 4 пъти липосукция, което е абсолютно безсмислен. Това третиране и тази интервенция върху кожата, не мисля, че се е получило много по-добре.
Какво би казал на подрастващите, които в момента те гледат и искат да имат хубави изразени мускули? Откъде да тръгнат? Какви са първите стъпки?
Първите стъпки са да се хранят редовно с правилната храна. Най-стандартното. Въпреки, че в по-ранна възраст метаболизма им работи много по-бързо, да се опитат да придобият хранителните навици. Но до известна степен, даже до много голяма степен, това зависи от средата, в която живеят и това е действието, ролята на родителите като цяло. Постоянно успявам да карам самите родители, когато те са на диета, когато му кажа направи си такава закуска, той има дете, примерно на 6-ти клас, викам да прави на него също, да прави му резовата палаченка, служи му това, научи го да се храни, да може да усети. Не му давай чипс да отива в парка, дай му една ябълка.
Ако сега отида у вас и ти отворя хладилника, какво ще намеря вътре?
Яйца и телешко, нищо друго.
А хляб? Какво мислиш за хлябът?
По принцип, хляб, ако аз си го направя и си го изпеча, но основно залагам на оризово брашно, овесени ядки, ориза и картофи. Това ми е основният въглехидрат. Хляб не изпитвам нужда да приемам. В смисъл, ако съм на почивка, някъде мога да си припеча филийки, някакъв тостер да си направя, но това ще го направя на закуска, съответно задължително ще имам протеин към храната. Съм предвидил съответно и тренировка след това, така че...
А какво ти е отношението към алкохола?
Излишни празни калории, които са... Което аз лично не употребявам алкохол. Много рядко може да се наложи в случаите, но... Моят начин на живот беше толкова години и го изключен ми от менюто като цяло. Единственият порок ми е понякога пуша цигари, това е, викам поне някакъв порок и аз да имам. Но
А всъщност, ако говорим за женско тяло, къде точно удря алкохола? Ако все пак става въпрос за човек, който не употребява големи количества, но всеки ден пие по една-две чаши.
Генетично всеки ден човек си има слаби места, където има повече трупа. Това вече зависи от хормоналния баланс на самото тяло.
Мазнини трупа или целулит? Всъщност, какво
е? Смисъл за мен целулит е липсата на хидратация, която това е основното. Имаш ли целулит, първата важна стъпка, която е да се научиш да хидратираш тялото максимално. Не само да пиеш вода, но и на клетъчно ниво да приемеш необходимите минерали, които да електролити, де-факто, за да можеш да хидратираш тялото на клетъчно ниво, което пък ще е предпоставка за по-бързото изчистване на целулита и вече...
Това като добавка ли се взима?
Или от храната, или като добавка може да се набавят електролити. Има абсолютно навсякъде може да са...
Това са... Плодове, зеленчуци?
Плодове, зеленчуци, основно магнезий, натрий. Това е доста често хората избягват солта. Нека да не избягват на 100% препоръчително да има, тъй като натрия задържа молекулата на водата в тялото. Съответно, вече когато контролираш и приема на другите минерали и калия, няма опасност от някаква голяма водна задръжка, защото де-факто калия дърпа натрия, а натрия с него дърпа молекулата на водата, което де-факто може да така правим обезводняването като цяло.
Тоест ти си за солта, стига да е качествена хубава,
да,
сол.
Да, препоръчително
на
натрия
си сол...
е основен материал, минерал, който си е абсолютно много важен за електролитния баланс на тялото. Липсата на натрия или на използването на сол води до разрушаването на този баланс, който в тялото, съответно киселинно-алкалната среда се увеличава, pH-то пада много надолу. Затова е хубаво да не се лишаваме от абсолютно нищо. Всичко това, което е свързано опита ми като състезател, като работа с клиенти, е начинът, по който аз създавам хранителен режим, е начинът, по който работи човешкият организъм. Без да се оповавам, тъй като както излезне диета на някакъв вид гуру се появи, еди кой си написал книга, той свалил еди кой си. Но този начин работи за него, това не означава, че работи за мен. Но човешкият организъм работи по един и същи начин. Храна за мускула, протеините, храна за мозъка, въглехидрати, енергийни източники, мазнини за усвояване на протеина.
А къде е съня в цялата тази сложна формула? Има ли място?
И съня е много важен. Сега препоръчително е поне 6-7 часа да спи, което и при мен се случва. Трудно, че мозъка постоянно ми работи. Но много е важен за кортизола, самото възстановяване. Времето, в което нощния сън е важен, тъй като има период, в който се отделят хормоните, за да могат да се усвоят. И почивката и възстановяването са основен фактор в цялостното целостен организъм. Както възстановяването чрез терапията, които правим, така и възстановяването със съня, възстановяване от храната, която приемем, това всичко помага тялото да се възстанови, да започне да си работи, да посрещне следващия ден.
Колко часа преди да си легнеш ти е последното хранене на теб лично?
При мен в случая около 1 час, час и половина, тъй като аз тренирам вечерът след работа, съответно след тренировка задължително си имам хранене, то е към 10 часа, някакви към 11:30 вечерта, към 12 вече мога да се отправям да почивам.
А какво ти е мнението за кафето? Ти лично позволяваш ли си го?
Кафе
знам, че...
пия почти постоянно. Обикновено го ползвам даже като помощно средство за след хранене. 20 минути след хранене аз по принцип препоръчвам. Може да изпиеш, да приема на кофеин и кафето. Повлиява пак на метаболизма. Понякога го ползвам като вид диуретик. На мен лично не ми пречи, даже понякога имам чувство, че прекалявам с кафето, но не мисля, че е фактор, който да е нещо сериозно вече.
И един последен въпрос, тъй като много е модерно да се взимат всякакви добавки, да се говори за добавки и това какво имаме нужда. Какви са добавките, които лично ти взимаш и кои мислиш пък, че са най-универсални, от които всички ние имаме нужда? Спрямо това, къде живеем, как живеем, колко сме стресирани, колко спим?
И това, което споменах преди малко, минералите основни, които за поддържане на електролитния баланс на тялото с цялото
хидрата,
магнезий, натрий, калий. които са основно желязо. Аз вече се го добивам чрез червеното месо, което е важен. D3, пълна комбинация от витамини, които да спомагат изцяло работа на организма, B-комплексите. Това са добавки, които приемам. Магнезия основно приемам и го препоръчвам винаги, особено пък след терапия. При нас това е минерал, който отпуска мускулатурата, като цяло му дава. Нека да се взима вечер. Аз го препоръчвам вечер, тъй като ако се вземе сутрин или преди тренировка, той прави мускула по-ленив и не е в много добра кондиция да може да извърши физическа дейност. Витамин С, това са основните добавки. Всичко друго вече си е от самата храна.
И ти просто преди да седнеш тук ми спомена и ми струча интересно да кажем какви са ти следващите пътувания сега през новата година, как стартираш и кога ще имаш време за съвет?
Много трудно става. След няколко дена заминавам за Кувет, където ще обуча един цял екип в една клиника, с която работя от 10 години. Де факто тази клиника започна моята кариера като цяло и все още поддържам контакти. По принцип, право го с удоволствие, от не забравям откъде съм тръгнал и къде съм получил цялата си възможност да се развия в тази област. Януари месец имам един ивент и презентация в Брюксел, Амстердам. Съответно мога да се готвим за състезание с моя състезател за предстоящо състезание в Египет и Дубай. Общо взето в серия са влизам. Но поради тази причина съм създал един професионален екип, на който всички мои клиенти вече, които са минали през това, могат абсолютно 100% да се доверят, защото е работ на професионално ниво и са обучени лично от мен и работят по моята методика като цяло.
Мислиш ли да я патентоваш?
И това е възможно? Това е ноу-хау, няма как да се патентоваш, защото може да се такова, но начинът по който аз и моите възпитаници изпълняват, даже да го видиш на видео, без да знаеш защо се изпълнява по този начин, няма как да достигнеш до абсолютно същия резултат на обработване на мускулатурата. То се е доста специфично, което само аз мога да кажа.
Мастурлък. Трябва ти да ги научиш, ти да покажеш, ти да ги обясниш.
Основно ми показвам как да придобият усета, за да мога да извършва тази цялата дейност. И в перспектива абсолютно закономерно за подготвим един козметичен продукт, който скоро време ще се опитам да презентирам, който ще бъде отново помощно средство за изчистване на подкожните мазнини. Това ще бъде Витолио, но задължително трябва да има хранителен режим. В смисъл няма да създава магически продукт, все още няма кой да го е създал този продукт, така че в процес на изчакване ще има интересни неща. Това е основно.
Много ти благодаря за този разговор днес. Познавам ти много успешна година и като знам колко си работлив, съм сигурна, че ще бъде точно такава.
Да,
и, уважаеми зрители, ако ви беше интересно, не забравяйте да натиснете бутона subscribe тук отдолу и така ще разбирате първи, когато качваме нови епизоди в канала.